ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Ovo je
emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Danas ćemo razgovarati o političkoj sceni u Srbiji, o tome da li mi imamo stranke centra, leve i desne orijentacije i o tome kakvi su trendovi u Evropi, koliko mi imamo veze sa tim trendovima i po čemu se zapravo stranke razlikuju. Gosti emisije bit će Borivoj Erdeljan, spoljnopolitički komentator i predsjednik foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka. Pre nego što pređemo na temu emisije, da se podsjetimo šta je događaj dana. Srbija od danas i zvanično ima novog šefa države. Tomislav Nikolić položio je zakletvu čime je počeo mandat. Poručio je da želi Srbiju ujedinjenu u boljem životu, oslobođenu od straha od sutrašnjice i kao ravnopravnog člana Evropske unije, ali koja se nikada neće odreći suvereniteta nad Kosovom i Metohijom, pripremila Sandra Cvijanović.
Tomislav Nikolić je u svečanu salu ušao poslednji. Iako je bilo planirano da pre nego što izađe za govornicu sedi pored bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, Tomislav Nikolić se odlučio da ga od Tadića deli jedno prazno mesto. Svoj petogodišnji mandat, novi predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, započeo je polaganjem zakletve.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
Po intoniranju himne, Nikolić, koji je u Skupštinu došao u pratnji supruge, dece i unučića, obratio se poslanicima i gostima, poručivši da želi drugačiju Srbiju.
Želim Srbiju oslobođenu straha od sutrašnjice, kuću koja ima dvoja vrata na istoku i zapadu. Želim Srbiju koja će da bude ravnopravni član Evropske unije i koja se nikada neće odreći svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta svog Kosova i Metohije. Neću prestati sa borbom. Dok se Srbija ne izbori protiv kriminala i korupcije, monopola i vladavine političke elite i dok ne postane pravna, pravična i demokratska država ravnopravnih građana sa istim šansama za sve.
Po završetku ceremonije Tomislav Nikolić održao je i prvu konferenciju za novinare kao predsjednik Srbije, na kojoj je ponovio da se nada da će Srbija do ponedeljka imati mandatara za sastav nove vlade. Najavio je i da će u ponedeljak političkim strankama ponuditi da se saglase o rešavanju pitanja Kosova, smatra da razgovori Beograda i Prištine mogu odmah da budu nastavljeni, a da će on sva saznanja o eventualnim uslovljavanjima Brisela podeliti sa građanima. Dogovor sa bivšim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem je, kako kaže, da Tadić ostane da živi u dosadašnjoj rezidenciji na Dedinju.
Ja uopšte nisam hteo da selim gospodina Tadića iz kuće u kojoj živi, jer to meni ništa ne znači, ja u toj kući nikad nisam bio. Neću da živim u stanu, zato što je to već 3 dana veliki problem za građane celog kraja, a ne samo za stanare u mojoj zgradi, i preseliću se u neki od objekata koji Srbija ima na raspolaganju za predsjednika Republike.
Tomislav Nikolić je iz parlamenta otišao na Andrićev venac u zgradu predsjedništva. Ispred Doma Narodne skupštine bilo je okupljen priličan broj simpatizera Srpske napredne stranke, koji su ovacijama pozdravili novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a zvižducima bivšeg Borisa Tadića i odlazećeg premijera Mirka Cvetkovića.
Pre sednice na kojoj je Tomislav Nikolić položio zakletvu, konstituisana je Skupština Srbije potvrđivanje mandata svim narodnim poslanicima. Predsedavajući Skupštini kao najstariji poslanik Zaharije Trnavčević pozvao je poslanike novog saziva parlamenta da u naredne 4 godine složno i bez stranačkih pobuda i interesa nađu rešenje da se Srbijom bolje upravlja, pripremila Nataša Ćimović.
Preko crvenog tepiha i praga Doma Narodne skupštine zakoračilo je novih 250 poslanika. Stari saziv parlamenta otišao je tako u istoriju, a novi sačekan himnom. Kako pravila nalažu, konstitutivnoj sednici je predsedavao najstariji narodni poslanik sa svojih 86 godina, Zaharije Trnavčević iz Preokreta. On je zajedno sa ostalim kolegama po prvi put položio zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu. Služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Najstarijem poslaniku pomagali su radu najmlađi sa 4 liste. Uglavnom žene, kojih je u novom sazivu parlamenta ukupno 81, više nego pre. Marija Obradović iz Srpske napredne stranke kaže da će dati sve od sebe da opravda poverenje građana.
Prvi put u Skupštini Srbije. Izuzetna čast, ovdje ima dosta mladih ljudi, ima dosta žena. Ovo treba da bude jedno novo lice Skupštine Srbije, novo lice narodnih poslanika, a ne ono što je bilo do sada, bilo je svega i svačega.
Gosti u studiju Borivoj Erdeljan, spoljnopolitički komentator i predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
I Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka. Nevene, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste također od danas narodni poslanik u Skupštini Srbije ispred vaše partije Socijaldemokratske partije. Pa evo, položili ste zakletvu. Pravi je trenutak da čujemo vaše prve utiske, jer vi sada i stižete iz Skupštine.
Pa prvi utisci su pozitivni. Ja sam do sada gostovao u vašoj emisiji i u ostalim emisijama sličnog profila kao analitičar, što je bila jedna strana mog angažmana, rekao bih čak i moje ličnosti, dok sam sada na neki način realizovao i spoljio drugu stranu mog angažmana. Dakle, ja sam bio član već duže vreme Socijaldemokratske partije koja mi je kandidovala na to mesto u Skupštini, i moji utisci svega ovog što se danas dešavalo u Skupštini jeste da je to bilo jako svečano. Mislim da je to dobro, mislim da treba da vratimo institucijama ugled, jer su institucije, a ne pojedinačne ličnosti, zapravo ono što drži jedno društvo stabilnim. I sada možda će neko smatrati da je tu bilo preterivanja sa tom gardom koja je dočekivala sve narodne poslanike, sve je bilo prilično svečano, svi su se držali dostojanstveno, dakle i trenutno izabrani predsjednik Srbije koji je položio zakletu pred poslanicima i bivši predsjednik Srbije. Ja smatram da to tako treba da bude. Naprosto, ja sam ona škola mišljenja, čak i kad nisam bio narodni poslanik, koja je uvijek branila tezu da je parlament centralno mesto jednoga naroda, da u parlamentu sve društvene grupe, sve društvene opcije treba da se dogovaraju i da u parlamentu, što je veoma bitno, većina, bez obzira ko će da je formira i ko će da delegira vladu, treba da ima jedan pozitivan, jedan konstruktivan odnos prema manjini. I sve ono što sam ja danas video u Skupštini jeste, mora da priznam, ohrabrujuće. Međutim, da ne robujemo formama, da ne robujemo samo tim crvenim tepisima, gardama i ostalim stvarima, poslanici, tako i ja lično i sve moje kolege, treba da se dokažu radom. Znači, imali smo u proteklih godina dosta česte pojave da je sala prazna, poluprazna, da neko tamo kuca SMS-ove, čita novine i tako dalje. I mislim da je ono što je zadatak svih nas koji činimo makar ovaj saziv Skupštine i budućeg predsjednika Skupštine, koji još uvijek nije izabran, kao što je znaju vaši slušalci, jeste da vratimo dostojanstvo toj ustanovi. Ukoliko mogu
vi
bar da se...
unapred obećavate da vaše mesto neće biti prazno u vreme
ja
kada
mogu
su
za sebe da obećam da neće biti prazno i ukoliko mogu da upotrebim jednu metaforu, ja sam danas zaista, neću to da skrivam, uopšte bio uzbuđen kad sam polagao zakletvu. Bio sam jednako uzbuđen i kad je novoizabrani predsjednik Republike polagao pred nama zakletvu. Bio sam uzbuđen kad sam ušao u Skupštinu i video sve te slike bivših predsjednika Skupštine, bivših predsjednika vlade od Nikole Pašića i tako dalje, Milana Stojadinovića, predsjednika Skupštine vlade iz doba komunizma. I ja mislim da u tu Skupštinu, neka mi neko ne zameri, treba da idemo kao u crkvu. Nešto sam ja sad ultra religiozan ili to sugerišem vašim slušalcima, već od Skupštine treba zaista da napravimo našu crkvu u smislu jedne institucije koja će imati ne samo poštovanje, već i određenu svetost, jer je tu zakonodavna volja naroda. I samo dozvolite mi još nešto da kažem, povela se polemika na jednom naučnom skupu kojem sam prisustvovao posle polaganja zakletve o ovom slučaju ovoga momka Adema Ljajića koji je trebao da peva ili nije trebao da peva himnu. Moj stav tu bio veoma umeren. Moj stav je bio jednostavno takav, da dok imamo državnu himnu, bez obzira kakva je ona, da li ona ima srpski predznak ili može da ima građanski ili neki drugi, ako je tu himnu izglasao parlament, znači što god parlament da izglasa, trebaju i građani da uzmu kao svoju volju. Dakle, ja bih volio i bio bih srećan i potrudit ću se da ja dam svoj lični doprinos toj situaciji da građani taj parlament doživljavaju kao svoj. Ne kao neko otuđeno telo nekih ljudi koji sede negde tamo preko sedam gora, sedam brda u nekoj zgradi pa se oni tu razgovaraju za neke svoje poslove. Ne, mi treba da se razgovaramo za narodne poslove, za poslove građana i ja ostajem radikalni pristalica parlamenta i parlamentarne demokratije.
Utisci prvog dana novog narodnog poslanika, dr. Neven Cvetićanin, Borivoje Erdeljan, moj kolega, spoljnopolitički komentator, stručnjak za Bliski istok, za Evropu i predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Teško je sve pobrojati. Dakle, čuli smo utiske učesnika, ajde da čujemo utiske vas kao posmatrača. Zajedno smo i slušali ove malo pre priloge.
Svakako da ovo što je gospodin Cvetićanin rekao da je to temelj svega od antičkog doba. Uvek je veoma dobar izraz, se pogodno je pronađen. To je hram. Treba da bude hram svakome narodu koji ga onda poštuje, prema kome se okreće svaki narod. Ako nema stranu na kojoj će se okrenuti, to je meka za parlamentarne, demokratske i sve druge sisteme u kojima živimo, sem onih naravno autokratskih u kojima se treba okretati kako se okreću, kad ste već pomenuli Bliski istok, Asad mlađi ili kao što je činio Mubarak ili Gaddafi, ali u ovom sistemima koji su sada, a pre svega nikako ne smemo da ih ograničimo na Evropu, nego ih treba proširiti na ceo svet, diljem sveta, da je mesto parlamenta centralno pre svega ono koje mora u parlamentarnoj demokratiji da nadvisi i šefa države koji samo treba da opslužuje to i da i vladu koja s jedne strane treba da servisira naciju, ali i da je vodi dobrim kormilom u pravcu nekoga.
No, svakako veoma značajno, u ovom slučaju i vrlo svečan, to što smo dobili i predsjednika šefa države. O izboru Tomislava Nikolića za predsjednika već je mnogo rečeno i napisano. Gospodine Cvetićanin, vi ste na listi koja stajala iza protiv kandidata Borisa Tadića. Šta sada u ovom trenutku očekujete od novog predsjednika?
Pa od novog predsjednika, pre svega ja lično i moja partija ispred koje sam kandidovan, očekujem da deluje u okvirima ustava i zakona i da ne bude zabune. Ja sam zastupao to stanovište kad je Boris Tadić bio predsjednik. Naprosto da ne bi ispalo da sad neko menja svoj stav obzirom na to koja ličnost sedi na Andrićevom vencu, odnosno u predsjedništu, kao izabrani predsjednik Republike. Ja sam uvijek bio zastupnik i moja socijaldemokratska partija kao ključnu tačku svog programa ima parlamentarizam. Šta to znači? Ako u parlamentu trenutno imamo 250 mesta, moja partija je inače zastupnik onog stava da je to mnogo za zemlju veličine Srbije. Dakle, mi imamo mesta maltene koliko jedna Holandija, koja je od nas nekoliko puta veća. Socijaldemokratska partija smatra da treba da imamo 150 ili oko tog broja poslanika, i ako već biramo taj broj ljudi, dajte sve partije, nebitno da li je to partija koja sam ja sklon ili partija koja je podržala ovog ili onog kandidata, dajte da sve partije izaberu u svoje redove dostojne, časne ljude koji imaju određeno obrazovanje, koji imaju određenu predistoriju. Ne sada da neko uđe u parlament kao da je pao s Marsa. Nikad ništa nije mislio o politici, o državnim poslovima, o zakonima, i sad odjednom on tu uskače kao padobranac.
Pitala sam vas šta očekujete od novog predsjednika.
Od novog predsjednika očekujem da svoju funkciju, i ja njega ne posmatram kao ličnost. To za mene nije Tomislav Nikolić, to je za mene izabrani predsjednik Republike. Od predsjednika Republike očekujem da bude predsjednik svih građana, da deluje u skladu sa Ustavom i zakonima, da na neki način toj instituciji predsjednika Republike obezbedi dignitet, obezbedi poštovanje, obezbedi autoritet, a on to može jedino ako radi u saglasnosti sa parlamentom, poštujući instituciju parlamenta, i ako na neki način počinje, pošto je to kod nas inače prilično slabo, pa i od 5. oktobra na ovamo, ranije da ne govorimo kako je bilo, ako počne da radi u korist parlamentarne demokratije. Dakle, ja sam i pre izbora Tomislava Nikolića, dok je Boris Tadić bio predsjednik, bio zastupnik toga da predsjednik treba da bude korektivni faktor politike koju će voditi vlada, a opet koju će tu vladu delegirati parlament. Dakle, ja smatram da predsjednik jeste negde reprezent nacije, društva ako hoćete, građana, i da su građani veoma osjetljivi. Kod nas je senzibilitet prema političarima ili tolerancija građana prema političarima je veoma niska. Dosta dugo građani gledaju, evo samo ovo i time bih da poentiram, dosta dugo građani gledaju da na neki način funkcije ili institucije nisu opsluživane kako oni to žele, i dozvolite mi da iznesem još jednu tezu. Ja mislim da su građani demokratski zreliji od možda čak političke elite, i ja bih to ovako izrazio. Narod možda jeste nepismen, ali nije glup. I narod želi da ga zastupate dostojanstveno, i mislim da su to tri ključne reči: dostojanstvo, poštovanje i poverenje. Dakle, i u tom smislu od novog predsjednika Republike očekujem da taj svoj teret, pošto je to obzirom na stanje u kojem se nalazi Srbija, teret nije to ni malo lak posao, i neće mu biti lako
da nosi u skladu sa ova tri principa koje ste sada naveli.
Dostojanstvo, poštovanje i poverenje.
A ja predlažem da se sada malo vratimo u prošlost. Prvog predsjednika Srbija je izabrala 1990. godine, na što nas podsjeća Sandra Cvijanović.
Srbija je od 1990. godine, kada su održani prvi višestranački izbori, imala samo tri predsjednika države: Slobodana Miloševića u dva mandata, Milana Milutinovića u jednom i prvog demokratskog predsjednika Borisa Tadića, koga su građani do sada dva puta birali na tu funkciju. Izbori 90. ostali su upamćeni ne samo po velikom broju kandidata, već i grupa građana koje su učestvovale na tim izborima. U drugom krugu Slobodan Milošević je sa oko 3.290.000 osvojenih glasova pobedio Vuka Draškovića. Po proglašenju rezultata Milošević je za Radio Beograd izjavio:
"Dužnost predsjednika Republike koju preuzimam shvatam kao obavezu i odgovornost za ostvarenje politike slobode, mira i ravnopravnosti naroda i ljudi, politike koja će Srbiju da vodi putem ekonomskog i kulturnog razvoja i koja će omogućiti ravnopravne ekonomske, socijalne, političke i kulturne uslove života svih građana. Srbija sada treba da se ujedini i mobiliše, i da sada svako svojim radom pomogne sopstvenom napretku i napretku svoje republike i napretku Jugoslavije, naše zajedničke domovine. Kao što smo uspeli u svemu što smo započeli za protekle tri godine, tako ćemo uspeti i u velikom poslu koga smo se latili, u interesu budućnosti srpskog naroda, u interesu svih građana Srbije i u interesu Jugoslavije.
U decembru 1992. godine održani su izbori na svim nivoima vlasti u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ovoga puta Miloševiću se najozbiljnije suprotstavio tadašnji premijer Milan Panić, iza kojeg je stajala opozicija. Međutim, Milošević je i tada pobedio, osvojivši milion glasova više od Panića. Pet godina kasnije, na novim predsjedničkim izborima, u drugom krugu snage su odmerili socijalista Zoran Lilić i lider radikala Vojislav Šešelj. Prema podacima izborne komisije, Šešelj je pobedio Lilića, ali njegova pobeda nije proglašena jer na izbore nije izašao dovoljan broj birača. Na ponovljenim izborima Šešelj je izgubio od novog kandidata socijalista Milana Milutinovića. Preuzimajući dužnost, Milutinović je tada poručio da bi Srbija trebalo smelije da preuzme dobra iskustva iz drugih društava.
Nema potrebe mnogo da izmišljamo, nego treba smelije da koristimo ono što se kod sličnih društava pokazalo dobrim. Naravno, taj proces nije moguć ako ne vodimo računa o dva osnovna uslova. Prvi je život u miru, slobodi i nezavisnosti, učvršćenju i afirmaciji Savezne Republike Jugoslavije kao države ravnopravnih građana. Drugi je okupljanih svih koji mogu, umeju i hoće razvijenu, stabilnu i jaku Srbiju. Državni organi, nacionalne institucije i političke stranke moraju da poštuju tu volju. Samo tako pobedit ćemo destrukciju prisutnu u raznim oblicima, kroz pritiske onima koje nije po volji takva Srbija, kroz kriminal i nezakonito ponašanje, kroz lažičite informativne i kulturološke forme razaranja nacionalne svesti.
Kako je Milanu Milutinoviću mandat isticao u januaru 2003. godine, novi izbori raspisani su za septembar 2002. Tada je Vojislav Koštunica osvojio više glasova od Miroljuba Labusa, ali su izbori poništeni jer odziv birača nije bio dovoljan. Tri meseca kasnije Koštunica na ponovljenim izborima u prvom krugu dobio više glasova od Šešelja, ali ni oni nisu uspeli jer je zbog odluke Demokratske stranke da ih bojkotuje na biralište izašlo tek 45% birača. Srbija ni 2003. godine, kada su u trci učestvovali Tomislav Nikolić i Dragoljub Mićunović, ne dobija predsednika zbog male izlaznosti. Pred izbore 2004. godine ukinuto je pravilo nadpolovične većine i Srbija konačno dobija predsednika. Od te godine za mesto na Andrićevom vencu nadmeću se Boris Tadić i Tomislav Nikolić, koji su i stalni učesnici drugog kruga. Boris Tadić 2004. godine po prvi put postaje predsjednik Srbije sa osvojenih 53% glasova izašlih birača, odnosno nešto više od petine ukupno upisanih. Stupajući na dužnost, Tadić je rekao da će prioriteti spoljne politike biti regionalna saradnja, ali i ujednačeni odnosi sa Briselom, Vašingtonom i Moskvom, kao i da su pregovori ključ za rešenje kosovskog problema. Građanima Srbije pre 8 godina poručio je i da ih čeka veliki izazov.
Posao predsednika Srbije shvatam pre svega kao dužnost da dam sve od sebe za dobrobit naše zemlje i našeg naroda. Našoj državi predstoji odsudna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. U borbi protiv korupcije važno je uspostaviti ideal nepotkupljivog državnog službenika. Političari u Srbiji moraju postati uzor poštenja. Dragi građani Srbije, mesto Srbije u Evropi, budućnost naše otadžbine mora da znači bolji život, viši standard, stabilnu državu. Veliki izazov pred nama i naš put u Evropu neće biti lak. Biće potrebno uložiti izuzetan napor i morat ćemo ga uložiti svi zajedno. Na tom putu nailazit ćemo i na zatvorena vrata, a ako i dalje budu zatvorena, kucat ćemo i nećemo odustati ili klonuti duhom i na kraju ima da ih otvorimo.
Među kandidatima za predsjednika države te 2004. godine bili su i Vladan Batić, Milovan Drecun, Jelisaveta Karađorđević i Bogoljub Karić. Četiri godine kasnije nema Bogoljuba, već u trci učestvuje Milanka Karić. Međutim, građani Srbije ponovo biraju Borisa Tadića za šefa države. Ti izbori ostali su upamćeni i po tome što je u drugom krugu izašlo čak 4,5 miliona ljudi. I 2004. i 2008. godine Nikolić u prvom krugu osvaja više glasova, ali ga Tadić u drugom prestiže. Ove godine u prvom krugu više glasova osvojio je Boris Tadić.
A kao što znamo, u drugom krugu pobedio je Tomislav Nikolić, koji je danas položio zakletvu za predsjednika Srbije, što smo čuli na početku ovog razgovora. Gosti u studiju, dr. Neven Cvetićanin, Borivoj Erdeljan. Kakav je vaš utisak dok smo slušali zajedno ovaj hronološki pregled zbivanja u zapravo neke 22 godine? Hoćete vi, gospodine Erdeljan, prvi?
Utisak je, naravno, govori se uvek u ovakvim prilikama svečarski, ali mislim da akcenat treba tražiti u onome što se odnosilo, po mome uverenju, pre svega na potrebu našeg pristupa susedima, regionu i Evropi u celini. Sa svakako, pre svega, o našem unutrašnjem razvoju, sređivanju jednoga situacije gde smo i u jednoj krizi sistema i vrednosti institucija, da se poslužim jednom definicijom grčkog kolege Aleksisa Papahelasa, koji je za svoju zemlju to rekao, ali koja je jedna rekao bih uopštenija stvar za mnoge zemlje u Evropi u ovom trenutku, naročito ove koje prolaze kroz tranziciju, a istovremeno i za zemlje duge državnosti, dugog razvoja demokratije poput Grčke. Dakle, to je nešto što je zajedničko i mislim da na tim temeljima treba tragati za stazom kojom od ovog časa treba na jedan drugačiji način da ide Srbija.
Da, gospodine Cvetićanin, vaš neki utisak, evo čuli smo pregled 22 godine, vratili smo se u nazad.
Pa moj prvi utisak je da smo za predsjednike Srbije imali veoma različite ličnosti, kao što su bile veoma različite politike koje su oni zastupali. Rekao bih da je svaki predsjednik proizvod svog vremena i da svakoga predsjednika naprave određene okolnosti, i također smatram da je svaki predsjednik Republike slika i ogledalo te Republike u određenom istorijskom momentu. Svakako da je Slobodan Milošević u to vrijeme kad je bio biran i kad je imao veliko povjerenje naroda, možemo mi danas da bežimo od toga, da to negiramo ovako ili onako, bio slika te Srbije kakva je bila. I svi predsjednici koji su se menjali, koji su došli posle njega, Mekši Milutinović od njega, uslovno rečeno prelazni Koštunica, Tadić kao najava novih praksi, i danas Tomislav Nikolić kao slika današnje Srbije, jesu ogledalo društva. Dakle, naprosto da parafraziram jednu narodnu izreku, ja to volim da ponavljam, posle glasanja nema kajanja. Šta to znači? To znači kako glasamo, tako nam i jeste. I građani, ja bih voleo, i mislim da ova emisija može da posluži upravo tome, znači da se politička kultura podigne, da građani znaju da nije to samo izađem u nedjelju u 11, 12 ili 2 popodne pa ubacim neki listić, pa onda odem, pa onda gunđam onako ispred televizora na političku elitu, na poslanike, na predsjednika, na partije i tako dalje. Znači, građanin tim svojim magičnim postupkom, to je magija, ako hoćete, svojevrsna vrsta demokratske mistike, papirom i olovkom bira svoje ogledalo. Znači, građanin, naravno kad se zbroje glasovi, kad se vidi ko je najviše dobio, pošto imamo različite opcije, ali građani biraju svoje ogledalo. Dakle, čin izbora, pa i ja sam, kad sam otišao na glasanje sa mojom porodicom, znači obučem se svečano, zato što to doživljavam kao jednu mogućnost da ja kažem kakvu sliku samoga sebe želim da vidim u ogledalu. I u tom smislu, ja se ne slažem sa onim tezama, ovaj predsjednik, mi smo bolji pa zaslužujemo boljeg predsjednika, mi smo gori pa zaslužujemo goreg predsjednika. Čuo sam nedavno tezu na jednom slavlju, slučajno sam se tu zadesio, da mi još čak zaslužujemo nekog goreg predsjednika, da je čak i Tomislav Nikolić previše dobar, neki su rekli, za Srbiju, koji očigledno nemaju baš dobro mišljenje o sopstvenom društvu. Dakle, da se vratim na ovaj pregled. Ja mislim da je svaki predsjednik proizvod sopstvenog vremena i da to kakve ćemo predsjednike imati kad ih poredimo sa nekim drugim predsjednicima u nekoj Francuskoj, Sjedinjenim državama, Rusiji, u državama koji imaju predsjednički sistem, da od nas zavisi, svih građana, da napravimo takve uslove i da izaberemo takve ljude kojih se nećemo sramiti. Mislim da je nekoliko stvari tragično u životu. Ako hoćete, može biti tragično kad se dete srami svojih roditelja. Znači, tu verovatno jeste jedna situacija da nek, možda roditeljski posao nije obavljen na dovoljno dobar način i tako dalje. Ali jednako tako tragično, kad se građanin, pripadnik jednoga naroda, srami onoga koga je izabrao u bilo koju instituciju, bez obzira da li reč o predsjedniku, o ministru, o narodnom poslaniku. I recimo, ja sad, imao sam danas prvi dan u skupštini, svečarski, što reče gospodin Erdeljan, znači nije bio radni, ali čitavo vrijeme imam punu svijest da ja tamo nekoga predstavljam, da ja sad moram da povedem malo računa i o sopstvenom ponašanju. Da ne bi baš sad valjalo da neki građanin vidi nekog svog predstavnika kako se ponaša u prijevozu, na ulici, ako hoćete u kafani, među ljudima, na jedan način koji je nedostojan toga. I ja sam veliki pristalica toga da pustimo kroz sito i rešeto. Znači, naprosto sve ljude, pa i sve opcije, jer šta je demokratija? Demokratija je sito i rešeto gdje će opstati oni koji imaju najviše kondicije, oni koji umeju da se ponašaju i oni koji imaju rezultate. Mi sad već vidimo, pa i na iskustvu ovoga, što je recimo imamo novog predsjednika, a ne starog. Bez obzira što sam ja bio na listi i u kampanji koja je podržala staroga, ali sad pokušavam da stvari gledam objektivno. Jeste znak da su građani poslali neki signal političkoj eliti, i taj signal politička elita treba da pročita, ne treba da se pravi naprosto kao da se ništa nije desilo. I šta je demokratija? To je filter za elitu, kao jedna veš mašina gdje ubacite u tu veš mašinu mnogo pripadnika elite i onda ona vrti, 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 pere, 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 i znate kako? Ostaće zaista oni koji su pokazali najveću žilavost. Dakle, kad su nekada očevi osnivači u Sjedinjenim Državama, Jefferson, Adams i tako dalje, uopšte vodili demokratski sistem koji dan danas traje, bili su svesni da je to filter za političku elitu. Naprosto, vi ne možete da dospete do neke funkcije ukoliko i formalno neke stvari ne zadovoljite svojim ponašanjem, taktom i tako dalje. Znači, demokratija je smišljena, dešava se i veoma retko da tu budu potpuno ličnosti koje razore sam poredak, ali moja teza je, narod ne može da glasa protiv samog sebe. To je ona čuvena Rusovska.
Ajde da čujemo od gospodina Erdeljana, je to upravo ova teza, predsjednik koji je ogledalo naroda. Da li je tako u drugim zemljama?
Ha, kako gde, kao što najkraća engleska izreka kaže, kakvi se, pamti se kakvi ste mi vi Englezi, takav sam vam ja Gleston.
Pašićeva čujena, da.
Pa to je, pardon, Pašićeva koja se odnosi na Englesku, na englesku, ali bi trebalo da se odnosi na nas. Ali jedan praktični, pedagoški, mislim, korektiv bi bio dobar, upravo što je gospodin Cvetičanin govorio, kada bi poslanici naši sada ne samo da imaju svoje kancelarije u zgradi skupštine, oni bi morali da imaju kancelariju tamo gde su izabrani, u svojoj sredini gde žive, i sa tačnim vremenom, jednom nedeljno ili dva puta, kada će svako moći da...
A vi to savjetujete gospodinu Cvetičaninu?
Ja se gospodinu Cvetičaninu verujem da ne moram da savjetujem, da je on siguran da je to dobro, ali savjetujem onima koji bi to malo šire prihvatili, o tome razvije, jer u ostalom to je u čitavom svetu gde, tako da vi možete da dođete kod svoga poslanika ovako, a ne da ga pred televizorom ili s novinama u rukama ili hvalite ili kudite.
Da, čuli ste ovaj savjet?
Ja se potpuno slažem. Ja mislim da je ovo što je rekao gospodin Erdeljan u najboljim tradicijama demokratskih praksi, i ja otvoreno sad kažem kao poslanik, ja svoju funkciju činim javnom. Moj broj će biti kao broj 988 ili broj bilo koje ostale službe na koji mogu da mi se jave građani kad imaju neku zamerku ili uopšte neku sugestiju ili uopšte smatraju da postoji neki društveni problem koji bi skupština trebala da razmatra. Znači, ja zaista želim da budem glasnogovornik građana u skupštini i čak ljudima u mom kraju. pošto ja održavam relativno normalne, ajte da kažem, korektne odnose i sa komšijama i sa ljudima gde izvodim dete u park i tako dalje, znači nisam s Marsa ja sad pao, pa da je poslanik sad neka nedodirljiva funkcija. Znači, ja očekujem da zastupam i taj moj kraj, nažalost, mi nemamo sistem kao u Britaniji, gde poslanik zaista zastupa određeni okrug i kraj i on priča sa ljudima iz tog okruga šta treba da se napravi, šta njima fali, da li fali škola, da li fali parking, da li fali dom kulture.
Dobro, zato imamo i odbornike, mislim.
Pa imamo odbornike na lokalnom nivou.
Postoje različite nadležnosti.
Različite nadležnosti, ali definitivno meni je mnogo bliže taj sistem gde ljudi glasaju za ličnosti. Znači, mi smo imali u prošlosti, to smo donekle ispravili novim izbornim zakonom, ali još jednim delom taj izborni zakon ostao da mi glasamo za partije, za liste, ne za ličnosti. Ja sam pristalica, ako nekoga znaju u njegovom komšilu, kako već ima, znate, vi te ljude ne možete da prevarite. Neko može da se predstavi na televiziji, u medijima, na radiju i ovakav i onakav, ali ako neko ima tu svoju primarnu bazu, to je ono što je so demokratije. Znači, šta? Građani kao ljudi koji će doći do svog predstavnika i reći, slušaj, mi mislimo da treba da nas predstavljaš tako i tako. I onda taj poslanik treba, obzirom na realne mogućnosti, na realnu neku političku situaciju i međunarodnu i u državi i ekonomsko stanje, da deluje, ali ja sam definitivno pristalica toga, kao što je rekao gospodin Erdeljan, da radno mesto poslanika bude među građanima, ne u nekoj skupštini u bunkeru među četiri zida gde će onda čita neke apstraktne zakone. Recimo, kad sam bio sad na putu po Srbiji i pre kampanje, došla je jedna žena i koja mi je rekla da imaju problem, recimo, žene sa sela da ostvare trudničko pravo, trudničku nadoknadu, pogotovo žene sa sela koje su nezaposlene, kojima muževi rade, koji su izdržavana lica i koja svoj trudnički status ne mogu da regulišu, naprosto zato što je to jedna vrsta starog, patrijarhalnog načina života. I sada, da li bi nešto moglo da se učini za njih, da one imaju isto benefite koje imaju benefite žene iz grada, recimo, koja dobije za prvo dete, ne znam, da li od lokalne vlasti, da li od nekog drugog nivoa nešto dobije. I ja sam rekao ovo, ok, kada uđemo u skupštinu, kada budemo tamo, dajte da vidimo problem, dajte da se taj problem pretoči i definiše u pravne regule ili pravne norme, dajte da vidimo da li mi možemo da definišemo i obavežemo nekoga na određeno delovanje. To je naš posao sada. Da li će taj tako da deluje, to nije stvar skupštine, to je stvar, da ne kažem, kojih organa i tako dalje. A znači, konačno u našoj državi mora da uvedemo podelu posla. Ne može svako da bude i poslanik, i policajac, i ministar, i selektor fudbalske reprezentacije, i ne znam, najbolji sportista. Dajte da svako radi svoj posao. Kao što je rekao nekad Konfucije, time završavam, kaže, samo treba da se svako drži svog imena. Da otac bude otac, poslanik, poslanik, državnik, državnik, vojnik, vojnik. I mislim da to nije malo, ako se makar malo približimo, nećemo preko noći sigurno da se približimo tome, ali polako i evolutivno.
Gospodine Erdeljan, možda jedan minut komentara.
Mnoge pouke iz istorije od Konfucija, Koćevo pa do Baje Pašića ne bi nam škodile i sada da ih se podsjetimo, naravno u drugim vremenima i na drugi način, i da ih primenjujemo, jer tako ćemo i naći mnogo bolju formulu za same sebe u 2012.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, od danas narodni poslanik u Skupštini Srbije, Borivo Erdeljan, novinar, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, 18:01. Evo nas na kraju još jedna emisija U središtu pažnje, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.